În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, continuăm firul catehezelor noastre. Vorbim și în seara aceasta despre legea morală a Noului Testament. Urmând ca în seriile ce urmează, cuvintele de învățătură să fie adecvate, pentru că de poi mâine începe postul adormirii Maicii Domnului. Am zis că încă în seara aceasta mergem pe firul catehezelor de care ne-am preocupat. Și ziceam că legea morală a Noului Testament este rezumată în cele 9 fericiri, în porunca cea mare a iubirii și în sfaturile evanghelice. Am meditat la cele 9 fericiri, încă ne mai găsim la porunca cea mare a iubirii. Și ziceam că este foarte greu de definit iubirea. Învățătorul de lege s-a apropiat de Domnul Hristos și l-a întrebat care e cea mai mare poruncă din lege și Domnul i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sfântul Ioan Teologul, dorind să-i dea o definiție bunului Dumnezeu, în prima sa epistolă, în capitolul 4, în versetul 16, zice așa: Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Iar în versetele 20 și 21, dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe Dumnezeu pe care l-a văzut, nu poate să-l iubească pe fratele său pe care îl vede. Și această poruncă avem de la el: cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Ziceam că iubirea nu este teoretică, este concretă. În lucrarea ei se caracterizează prin anume trăsături. Și ele sunt subliniate de Sfântul Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 13. Citim aici: dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Sfântul Pavel însă ne spune, după ce am meditat la toate aceste trăsături ale dragostei, Sfântul Pavel ne spune că nu e singura virtute, e cea mai mare, dar nu e singura dragostea, ci mai sunt și alte două virtuți foarte importante. Și în versetul 13 zice așa: și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Deci, alături de dragoste, și credința și nădejdea. Cele trei virtuți sunt cunoscute în învățătura noastră ca virtuți teologice, virtuți creștine. Credința, nădejdea și dragostea. Prin credință îl cunoaștem pe Dumnezeu. Nădejdea ne face să alergăm înspre El. Și dragostea ne face să trăim împreună cu El. În seara aceasta ne oprim la prima dintre cele trei, pentru că am zis că alături de dragoste, Sfântul Pavel pomenește și credința și nădejdea. Și virtutea la care ne oprim acum este credința. Este mare virtute credința. Tot Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, o definește. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Cu ajutorul credinței vedem lucrurile nevăzute. Îl vedem pe Bunul Dumnezeu, vedem Raiul, vedem lumea de dincolo, prin credință. Este o mare virtute credința. Credința este un dar al lui Dumnezeu, dar în același timp este și rezultatul frământărilor noastre, cercetărilor noastre. Primim credința în dar la botez de la Dumnezeu, dar o întărim prin căutarea noastră, prin frământarea noastră. Vă pomeneam și în alt rând că vorbind de credință, Petre Țuțea, filozoful acesta creștin, avea tare mare părere de rău față de cei ce nu cred, n-au credință. Este o infirmitate spirituală lipsa de credință. Zice el, filozoful Petre Țuțea, cei ce n-au credință sunt niște biete vețuitoare biologice care vin de nicăieri și merg nicăieri. Credința ne duce către Dumnezeu, ne duce în eternitate, ne duce în lumea pe care o nădăjduim. Marele istoric al religiilor, Mircea Eliade, în cunoscuta-i lucrare, Istoria credințelor și filozofiilor religioase, zice că avem de la născare simțământul credinței, numai că trebuie să-l cultivăm. Lucrul acesta trebuie să-l facem. Și apoi, cu cuvinte mai simple sau mai complicate, creștinii noștri au meditat la credință. De n-ai credință în Dumnezeu, să știi atunci, iubitul meu, că oricât te-ai osteni, tu fericit nu vei mai fi. Iar dreptul Iov, și el a cugetat la această mare virtute, la credință. Și zice el, folosind un argument al cauzalității, dar ea întreabă dobitoacele și te vor lămuri sau pe știmării și îți vor spune, cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului le-a făcut pe ele? Cunoașterea aceasta rațională a lui Dumnezeu e rece, dar cunoașterea din trăire duhovnicească este extraordinară. E mare virtute credința. Și cu ajutorul ei vedem lucrurile care de obicei nu se pot vedea. Și cine a ajuns la credință a rămas ferm pe poziție. Anul acesta a fost dedicat de către Sfântul Sinod icoanelor, iconarilor, patriarhului Justinian și mărturisitorilor credinței din timpul comunismului. Au fost minunați acești oameni care l-au mărturisit pe Domnul Hristos chiar cu prețul vieții lor. Și sunt multe relatări care, citite fiind, întăresc în noi credința. Vă voi citi una dintre întâmplările pe care poate o și știți. Sigur că am putea citi multe întâmplări din închisorile comuniste din România, dar întâmplarea pe care vă voi citi-o este din lagărele din Siberia, unde au fost duși foarte mulți oameni credincioși, și mireni, și preoți, și episcopi, și l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu viața lor. Lectura unei dintre întâmplările cu mărturisitori ai credinței. În iulie 1933, un grup de oameni de știință s-au oprit pentru puține zile lângă o tabără de concentrare în orașul Irkutsk, din Siberia. În oraș nu erau locuitori, ci doar deținuții care lucrau la muncă forțată în construcții. Cei mai mulți erau preoți, diaconi, călugări și câțiva episcopi. În cantonamente domnea o barbarie nemai întâlnită. Fără niciun motiv erau biciuiți, nopiți în bătaie, li se striveau oasele sau puteau fi împușcați. Condițiile de trai erau înspăimântătoare și cei mai mulți mureau din cauza frigului groaznic și de foame. Vremea aceea de iulie era înzorită. După cină, ne spune cel care descrie evenimentul, am stat până seara târziu lângă foc, discutând între noi. Deodată am auzit strigăte și bubuituri puternice din tabăra vecină. Era o noapte înstelată și liniștită. Cât timp voi trăi, nu voi uita acea vale din Siberia. Dulcele nostru somn de dimineață a fost întrerupt brusc de un geamăt omenesc. Ne-am trezit repede și conducătorul grupei noastre, localnic din Irkutsk, a luat repede un binoclu. Ceilalți am angajat două instrumente fotografice și ne ocupam chipurile cu treaba noastră când am observat o mulțime venind spre noi. Din cauza trupelor era greu să înțelegem ce se întâmplă. Erau 60 de deținuți și cu cât se apropiau, puteam să vedem că toți erau scheletici, epuizați de foame, extenuați de muncă, de tratamentul nemilos și inuman. Ce ne-au văzut însă ochii? Toți purtau o funie peste umări, și cu ea trăgea o sanie în care era un butoi plin cu fecale umane. Paznicii care îi însoțeau, evident că nu știau că era o misiune științifică în zona taberei de concentrare. Am auzit exact cuvintele somației gardienilor. Întindeți-vă la pământ și nu vă mișcați. Un gardian a alergat înapoi în tabără. Era clar că ne considerau suspecți. Cineva din grup a realizat destul de repede situația deținuților și a zis: le-am prelungit viața cu câteva minute. La început n-am înțeles aceste cuvinte. După 15-20 de minute, am fost înconjurați de un pluton de gardieni care s-au apropiat ținând armele pregătite de luptă, de parcă voiau să ne atace la baionetă. Comandantul plutonului și comisarul politic ne-au cerut documentele. După ce le-au cercetat, ne-au explicat că acești 60 de bărbați au fost condamnați la moarte, fiindcă n-au avut o atitudine bună, ci o atitudine dușmănoasă față de conducerea sovietică a lui Stalin. O groapă uriașă fusese deja pregătită pentru cei 60 de deținuți. Comisarul politic ne-a cerut să intrăm în corturile noastre, lucru pe care l-am și făcut. Cei 60 erau toți preoți și în dimineața aceea liniștită de iulie s-auzeau clar vocile lor slabe. Privind prin crăpăturile corturilor, am văzut, am auzit și am experiat pe viu prezența Bisericii Sfinților Martiri. Preoții se sărutau unul cu altul cu sărutare sfântă. Unul dintre ei și-a înălțat mâinile și a strigat cu putere: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Urmarea a fost o lovitură care l-a trântit la pământ. După aceea, i-au împins pe toți pe marginea gropii. Un călău l-a întrebat pe unul dintre preoți, care stătea lângă groapă: Este ultima ta suflare, spune, există Dumnezeu sau nu? Răspunsul sfinților preoți martiri a fost neșovăielnic și categoric. Da, există Dumnezeu. S-a auzit prima împușcătură. Stăteam și priveam din corturile noastre și inima ne bătea să ne spargă pieptul. Eram înspăimântați. A urmat a doua, a treia și după aceea mai multe împușcături. Preoții erau duși unul către unul înaintea gropii. Călăii întrebau pe marginea șanțului pe fiecare preot: Există Dumnezeu? Răspunsul era invariabil: Da, există Dumnezeu. Sau spuneam: Există și Maica Domnului și Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii și Sfinții Lui, există. Alții ziceau: Da, există și vă iartă și pe voi și pe noi. Și înainte să apuce să închidă fraza, se auzeau împușcătura. Am fost martori oculari. Am văzut cu ochii noștri și am auzit cu urechile noastre pe cei 60 de slujitori ai Domnului, în fața morții, dându-și sărutarea sfântă și îmbrățișarea iubirii, îndelung răbdând și iertând, rugându-se pentru călăii lor și pentru întreg poporul rus, mărturisind cu atâta curaj credința în Dumnezeu. Au trecut ani, au trecut decenii de atunci. Acest mormânt de pe ruta siberiană trebuie căutat. Niciun creștin ortodox niciodată nu trebuie să-i uite pe acești sfinți martiri care și-au dat viața pentru credința lor ortodoxă în iulie 1933, în apropierea orașului Irkutsk. Și dacă s-a întâmplat asta acolo, chinuiți au fost și întemnițații români de la Pitești, de la Iud, de la Gherla și mulți dintre ei au murit acolo. Dintre clujenii noștri, trei cazuri sunt arhicunoscute. Părintele Protopop, Florea Mureșan, a murit la Aiud. Părintele rector al Institutului Teologic, Galaction Munteanu, a murit la Aiud. Și părintele Ilarion Felea, o perioadă profesor la Academia Teologică din Cluj, și el a murit la Aiud. Au mai murit și mulți alții. Ei au avut o credință puternică, pentru noi sunt exemple, ca și noi să avem o credință puternică și lucrătoare. Așa cum ne cere Domnul Iisus Hristos, să-L mărturisim prin viața noastră, prin faptele noastre. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl cel din ceruri. Amin.